halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo waliba Facebook-eena.
wa galab khamiis ah bisha julayna ay 13 tahay sanadka 2017 ka idaacadeena galabtana waxa halkaan si wada jireed ka daadahaynaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada aad idaacadeena ku maqli doontaana waxa ka mid ah ciidamo gaar ah oo Mareykan iyo Soomaali isugu jira oo xalay weerar ku qaaday saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Kuuniyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo sii daayay sida la sheegay maxaabiis Al-Shabaab u xirnaa
ila madax bannaan si ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalaynta ugu baanta waxay noo xaqiijinayaan maxbiis 180 ah meel ku xirnaayeen ay soo qorteen nimankan weerarka qaaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Kismaayo oo markii ugu horeysay maanta lagu qabtay shirka golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya
waxaa kala aad maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo natiijo la'aan kala soo kulmay dhaxdhaxaadin uu ka dhaxwaday dalalka Qatar iyo Saudiiga oo xisad weyn ay u dhaxayso
hubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobba kale ayaa idin ku soo maqan markii horese waxaad ku soo dhawaataan qodobba kamida warkii caalamka
tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootada uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya ilaa shalay galab tirada qaxootiga loo ogolaaday dalkan inay soo galaan waxay gaaraysay 10,086 qof inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay haddana waa ay sii socon doontaa sida lagu saleynayo go'aanka maxkamadda sare ee ogolaanaya qaxooti walba oo ehel u dhow u jooga dalkan Mareykanka sida lagu soo qoray bogga hay'adda amaanka gudaha tirada qaxootiga soo galaya dalkan ayaa la filayaa in ay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhamaadka sanad xisaabeedka dawladda ee September 7-keeda
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rick Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma Sheikh bin Hamdan Al Thani arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo ismarwaaga ka dhex taagan Qatar iyo isbahaysiga carabeed ee ka soo horjeeda kooxda Saudiiga hoggaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada isla markaana waxay Dooxa u bandhigeen in ay fuliso 13 qodob kadib markii ay xiriirka u jareen bishii Juun Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wada hadal gasho hase ahaatee aanay marna ka xajoon doonin madax banaanideeda Tillerson ayaa arbacadii jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga Saudiiga horkacayo hase ahaatee wax hadal ah muusiinin xilligaas warbaahinta
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Faransiiska ee Paris isagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qodobba ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya fasaxa dalka Faransiiska iyo waliba 100 sano guuradii xilliga ciidamada Mareykanka ay ku biireen dagaalkii koowaad. Madaxweyne Trump ayaa sanad ka hor waxa uu ku tilmaamay Paris in ay tahay goob faraha ka sii baxaysa oo halis ah isagoo ku sababeeyay inay magaaladaasi ka howlgalaan kooxa argagixisa ah sidoo kalena waxa madaxweyne Trump hore u sheegay in loo doortay oo uu matalo Pittsburgh hase ahaatee aanay hawshiisu ahayn Paris inkastoo uu hore u sheegay hadalladaasi haddana haatan waxa uu aqbalay martiqaadka madaxweynaha Faransiiska
Madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu door bidi lahaa in Hillary Clinton ay madaxweyne ka noqoto Mareykanka marka la barbar dhigo in isagu uu aqalka cad hoggaamiyo. Madaxweyne Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd in ciidamada militariga Mareykanku ay burburi lahaayeen isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. madaxweyne Trump ayaa sheegay in taasi ay tahay sababta aanu Putin u jeclayn isaga. Isagoo hadalkiisa sii raaciyay, sidee buu ii jeclaan karaa sababtoo ah maalintii koowaadba waxaan sheegay in aan u baahannahay military xoog badan, taasna Putin ma jecla, ayuu yidhi madaxweyne Trump. galab wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan. ciidamo wada jir ah oo Mareykan iyo Soomaali isugu jira ayaa weerar ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay tuulada Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose. sarkaal ka tirsan dowladda ayaa v o a u sheegay in howlgalkaasi oo 3 saacadood socday lagu sii daayay maxaabiis u xidhna kooxda Al-Shabaab. dhinaca kalena kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku qoray in weerarkaasi lagu soo qaaday ay fashiliyeen. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa howlgalkan ka wareysatay Aadan Cumar Madoobe, gudoomiyaha degmada Baraawe.
Adam, ugu horreyn aan ku bilaabo, Kunyo Barrow horta waa tuulo masaafahaan Baraawe u jirta 90 kilomitir. Dabcan nimankii asal Baraawe ku xoogganaayeen intaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada iskarafsanaya midowga Afrika iisan imaan, halka markii laga saaray ayaa waxay ku habsadeen tuulada Kunyo Barrow saldhigyada u waaweynaa ee ka dhigteen. xalii kowdii habeenimo ama 7 saacadood ama sida u yaqaan ayaa ciidamada Mareykanka iyo ciidamo gaar u tababarma Soomaali ayaa weerar ku qaadeen. halkaasna nimankii madaxiyaadka arrinbaxsadaha waa laga saaray sidii uu maqaalka.
marka ujeedku wuxuu ahaa in magaalada laga saaro mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan, ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen ama ha noqoto in ay unugyo burburinayeen, ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas?
dabcan horta Kunyo Barrow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada Soomaaliya Muqdisho 300 kilomitir. Muqdisho iyo Kunyo Barrow inta u dhexleh xerooyin ayay ku leeyihiin Shabaabku. waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ahaan ayaan dareemi karnaa.
marka howlgalkaasi sidee u dhacay, ma ku guul dareysteen mise waxaa jira in ujeedada ay ka lahaayeen waa ay kasoo gaareen?
dabcan annaga horta ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca, laakiin ilaah madax bannaan sidii ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalaynta ugu baanta.
marka waxaa la sheegayaa in maxaabiis halkaasi ku xirnayd la sii daayay, maxay ahaayeen maxaabiistaasi? hadiis la sii daayay ma soo wadeen oo iyagay soo raaceen mise siyaab magaalada kusii dhex daayay?
wararkan ka helayna tuulada Kunyo Barrow waxay noo xaqiijinayaan maxaabiis 180 meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday.
marka ujeedku ma wuxuu ahaa in maxaabiistaas la soo furto?
ujeedka maxaabiis kale ma ahayn ragga bartilmaameedka ahaa, balse waxaan u maleynaa raggaas in guushi laga rabay laga gaaray.
marka xogta sidaa ku maqsheen, ragga ma la yaqaanaa, ma la dilay, ma nololaa lagu watay, wax xooga ma ka haysaan?
walaal waa mahadsan tahay. dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa, in dad badan oo ayukaa meesha ku laceen laba xirana waxay gaadiid yaalla iyo hubna meesha ku gubta ayaan hadda warka nagu soo gaaraa. nimankii bartilmaameedka ahaayeena dabcan guushii laga raba waa laga gaaraa sida annaga wararka nagu soo gaaraya.
marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda ee kuwa Mareykanka ma haysaan intuu leegya?
walaala meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa. dadkaas haddeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan.
ma jiraan dad gaar ah oo aad magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan oo ama la dilay ama la qabtay?
falastiinay saanka warqababa amba miidiyahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeymo lala bartilmaameedsaday, waxaana ku dhinteen rag horjoogayaal ah oo Shabaabka ka mid ahaa oo u qaabashanaa dhanka bari buuraha Galgala. nin magaciisa kusoo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa, nin magaciisa lagu soo koobay dheereeya. dabcan haddeerna faahfaahinta dibaan ka dhiibi doonaa, weli xaqiijinaan ku jirnaa, balse dibaan ka soo sii doonaa. laakiin hadda waxaa ku xaqiijiyaa meesha in rag sarsare oo nimanka qawaarijta ku dhintay ayaa ku xaqiijiyaa.
hadda marka yaa haysta Kunyo Barrow, ma ciidankii qabsadaa jooga mise Shabaab ay uga soo baxeen?
ciidankii Shabaabnimo ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa. nimankeena danihii ka lahaayeen ilaa 3 saacadood xariirta in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega. guulihii lahaayeen markii ka gaareen dib ugu soo laabtay.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Cumar Madoobe, gudoomiyaha degmada Baraawe, oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta baaritaan ka bilaabay inta u dhexeysa Muqdisho iyo degmada Afgooye, kadib markii uu shalay halkaasi ka dhacay qarax baabuur oo ka dhacay bar kontrol oo ku taala siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abukar.
ciidamada ayaa si gaar ah u baaraya gaadiidka xamuulka iyaga oo joojinaya gaadiidka, kadibna darawallada su'aalo weydiinaya isla markaana hubinaya gaariga iyo waxyaabaha saaran. Axmed Isaaq oo ka mid ah darawallada gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa V O A ugu waramay qaabka uu baaritaanku ku socdo.
Baaritaanadu waxay ku kala duwan yihiin walaashayeen. Ciidamadu waxa ay baarayaan gaadiidka gaarka loo leeyahay, gaadiidka biyaalka ee degmada Afgooye kasoo rara ee Muqdisho u soo rarta, iyo kuwa caalasha kasoo rara. Gaadiidna waxay ka imaadaan sida aad ii sheegtay gobolka Shabeellaha Hoose. Gaadiidka shakhsiyaadku ay leeyihiin raaxada waa la baarayaa. Dadka darawal inta wataan waa laga dejinayaa. Gaariga koofanihiisa hore waa la baarayaa, iyo qeybta dambe oo alaabta lagu rito. Gaadiidka biyaalka haddaan kaaga hadlo Muqdisho soo aada ama Afgooye kasoo baxa ama ceelasha kasoo baxo, waxaa la sameynayaa dadweynaha waa laga dejinayaa, feel dheer baa la gelinayaa, gaariga waa la baarayaa, dadkana waa la baarayaa. Kuwa gaadiidka xamuulka qaada ayaguna laba qeyb ayaa loo barayaa. Gaadiidka xamuulka ee degmada Afgooye kasoo rara qudradda iyo waxyaabahaas waa la baarayaa, waxaana loo baarayaa qaab aan caadi ahayn oo rarka ayaa laga dejinayaa, kadaadina rarka ayaa lagu celinayaa. Waxaa aad u culus oo aada loo baaraa gaadiidka ka imaada deegaanada Janaale iyo Owdhigle, kuwaasi oo xitaa haddii la gaaro kooda doornimo aana caasimada soo geli karin oo habeenkii shitaa ay noqonaysa inay meesha ku weydeen haddaysan helin damin.
Qaraxii shalay ka dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho oo sababay gaari kuwa xamuulka ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda ay baaritaanna ku wadeen gaariga qarxay. Afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Axmed Maxamuud Carab ayaa sheegay in gaarigii qaraxa geystay oo lagu soo raray dhuxul la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho, hase ahaatee ciidamada dowladda ka hortageen inta uusan soo gelin magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baarayaanna uu qaraxu dhacay.
Ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxay fashiliyeen kooxda burcadiineedka shabaabka dib ee dabacsanaa inay u geystaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir. Ciidanka laamaha amniga oo muddooyinkan howlgal ballaaran ka dhanaa kooxda burcadiineedka waday baabuurkaasoo ahaa baabuurka loo yaqaano dhayno, dhul ay ku soo reen qeybta hoosena ee walxaha qarxo ee soo saareen. Ciidanka markay qabteen iyagoo warkaas hayay, macluumaadka baabuurka hayay, markay istaajiyeen oo ciidankii miinada baarayay ku soo socdaan ayay cadowga qarxiyeen. Saddex ruux oo shacab wadada maraysa ku dhimatay. Shacabka Soomaaliyeed waa la hedhaa. Anaga wasaaradda amniga codkeeda ku hadla waa ugu tacsiinaa. Annaga waxaan u taagannahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed.
Kontroolka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loogu baaraa gaadiidka ka yimaada degmada Afgooye iyo deegaanada kale ee Shabeellada Hoose, waana goobta saldhigga u ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho amnigana lagu adkeeyo. Waxaana qaraxii shalay ka dhacay halkaasi uu saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo intooda badan u soo shaqataga magaalada Muqdisho, sida uu mar kale ku waramayo Axmed Isaaq.
Qaraxa kadib ciidamadu xalay si weyn ay u adkeeyeen ammaanka oo gebi ahaan waxaa la xiray wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye. Si aada waxaa loo diiday inay gaadiidka soo galaya Muqdisho ay isticmaalaan wadooyinka qardajeeca ee caasimada dhinacyada kasoo gala. Ciidamadu way is ballaariyeen oo ilaa hoodka ayay galeen xalayta. Gaadiidka sidaasay ku xaniban caasimada xalay wax soo galaya ma jirin. Dhinaca Afgooye haddaan ka hadalnana, gaadiid u gudbayay degmada Afgooye majeen xalay
si kastoo ay tahay xaaladda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo magaalada idaafaha Muqdisho ka bilaabay hub ururin iyo howlgal amniga lagu sugayo walow mararka qaarkood ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro ah Zainab Abubakar VOA Muqdisho
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan magaalada Kismaayo waxaa maanta markii ugu horeysay lagu qabtay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya oo uu shirgudoominayay ra'iisul wasaare Xasan Khayre shirkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho iyada oo shirarkan la mid ah la qorsheynayo inay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada Soomaaliya hadaba shirkan iyo wixii looga hadlay iyo waliba ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ee Kismaayo ayaan khadka telefoonka gurid ku wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Kismaayo
aad baa u mahadsan tahay faasay magaalada Kismaayo waxaa ka furmay shirkii golaha wasiirada ee toddobaadlaha ahaa ka dhici jiray inta badan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka magaalada Kismaayo ayaa loo soo weeciyay saaka ayuu furmay waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre waxaa sidoo kale intii uusan shirka furmin halkaasi hadal ka jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam sidoo kula dardaarmay golaha xukuumadda Soomaaliya iyo waliba golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland in ay dhex marto wada shaqeyn isla markaana wasaarad walba wasaarada ay wada shaqeyn kala leedahay ay is arkaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii la isu kaashan lahaa isla markaana la isaga garabsan lahaa howlaha wasaaradahaasi intaa kadib waxaa furmay shirkii golaha wasiirada saxaafaddu dibadjoog ayay ka ahayd muddo saacado badan kadib ayuu shirkii soo gabagabooday waxaan warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yuriso isagoo ka warbixiyay qodobadii looga hadlay shirkaasi
marka qodobada ugu muhiimsan ee uu wasiirku shirka jaraa'id ka sheegay ama uu ka hadlay maxaa ka mid ah
waa maxay tahay qodobada dhowr ah ayaa shirka looga hadlay oo waxa warbixin laga dhageystay wasiirada kala duwan arrimaha ugu muhiimsan ee wasiirku sheegay waxaa ka mid ah in la ansixiyay amaba cod loo qaaday lana ogolaaday sharciga ama heerka saxaafadda Soomaaliya oo qori dib u eegis lagu sameeyay waxaa sidoo kale ay golaha wasiiradu meel mariyeen manhajka waxbarashada waxaa kaloo xusid mudan in arrimaha laysla soo qaaday ay ka mid ahayd warbixin uu golaha ka akhriyay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo ku saabsanayd maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dunida daafaheeda iyo weliba in la sameeyo guddi dabagal arrimahaas maxaabiista ku sameeya sidoo kale dhinaca amnigana waa laga hadlay oo qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa in kooxda Al-Shabaab ay jiraan sida wasiirka amniga uu sheegay lacag ay ka qaadaan dadka shacabka sida arrimahaas looga hortagi lahaana warbixinadii laga akhriyay kulanka ayay ka mid ahayd marka qodobadaas iyo qodobo kale oo badan ayaa looga hadlay kulanka
marka wasiiradii iyo madaxdii kulanka wasiirada Kismaayo u yimi weli ma joogan Kismaayo mise way boqoleen
aad baa umaadsan tahay wasiiradu weli waxa ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo waxaa xusid mudan saaki ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada inay kormeer ku tageen tikada weyn ee magaalada Kismaayo halka ay soo arkeen qaabka u shaqeysa tikada waxyaalaha ka dhoofo iyo weli waxyaalaha ka soo dego iyo warbixinno ka dhageystay mas-uuliyiinta gacanta ku haysta tikada Kismaayo iyo weli مرحبا جوبلان وزيرة رئيس الوزراء وولي كسماعي كرتونيهم وحالة ليا إن جوابك على بغلان وحاسبك على جرتا حفلة دوين أو سودوينة أو أي أسميان أرادة بوشلة رئيس كاه ولا فيليا إن رئيس الوزراء ولا كل ما إسلام كان إسوي دارسلان حقوق سافن حالة عدلك
een gabagabada hadaan si kooban igu sheegtid een mab muujiyeen meel kale oo kulanada golaha wasiirada lagu qaban doono een kulankan maadaama uu hakii ugu horeeyay marka maamul goboleed kale ama goob kale oo shirka baxsan muqdisho xilliyada soo socda lagu qabanayo
ee ra'iisul wasaaraha qudbadiisii furtaanka kulanka waxa uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in guud ahaan nidaamka dawliga ah lagu baahiyo dalka oo dhan waxa uu sheegay in kismaayo oo quraysan ku ekaan doonin sidoo kale marba dawlad goboleed marti uu noqon doonaan si loo qabto kulamada golaha wasiirada waxa uu sheegay arrintan qayb ay ka tahay dadaalada ay dawladda ku doonayso in ay maamulka ku baahiso guud ahaan dalka marka waxa uu sheegay in ay si fiican doonaan oo ay kulamada golaha wasiirada ka dhici doonaan dhammaan dawlad goboleedyada dalka ku jira
kaasi waxa uu ahaa Xasan Nuur Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Kismaayo oo u warramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar galab wanaagsan dhigistayaal aqalka sanadka Mareykanka ayaa maanta la filayaa inuu soo bandhigo qayb cusub oo sharciga barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ee la doonayo in lagu beddelo sharciga hore ee madaxweynihii hore Barack Obama talaabadan waxa imaanaysaa iyadoo sharci dejiyayaashu ay ku kala duwan yihiin qodobada lagu daray sharcigan warbixintan waxaa noo hayaa Jamaal Ahmed Cismaan
hoggaamiyaha aqlabiyada sanadka Mitch McConnell ayaa soo bandhigi doona qorshaha caafimaad ee dib u qaabeyn lagu sameeyay si uu isugu dayo inuu ku qanciyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka goos adeegaya qorshaha caafimaad waxa uu rajaynayaa in cod loo qaado qorshahan caafimaad isbuuca soo socda Mitch waxa uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ay qorsheynayaan inay sameeyaan howl shaqo oo dib u qaabeyn ugu sameeyaan qorshaha caafimaad maalmo gudaheed iyadoo ay soo dhowdahay xilligii uu qabsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay waqtiga qorshahan caafimaad la meelmarinayo kaas oo ujeedkiisu yahay inuu beddelo caymiska caafimaad ee sharciga noqday ee Obama Care.
We'll be laying out a revised version of the
waxaanu meel dhigaynaa qayb kale oo dib u qaabeyn lagu sameeyay oo ah dadaalka lagu beddelayo caymiskaasi caafimaad subaxa Khamiista ah waxaanu rajaynaynaa in aanu xafiiska miisaaniyadda ee Kongareeska ka helno qiimeynta dhammaadka isbuuca oo mushinkaasina qorshaha caafimaad la bilaabo isbuuca soo socda
McConnell ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dib loo dhigay 2 toddobaad fasaxii ay sanadku gali lahaayeen si ay uga shaqeeyaan arrimo horyaalla oo ay ku jirto ansixinta xubno madaxweynuhu magacaabay isagoo ku eediyay dimuqraadiyiintu inay adeegsanayaan xeelado ay ku horjoogsanayaan arrinkaas inkastoo marna uusan xisbigaasi magiciisa carabaabin arbacadiina kulan albaabada u xirnaa oo ay yeesheen xubno xisbiga ka tirsan ayaa ku guuldareystay inay xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan ay ku qanciyaan inay taageeraan qorshahan caafimaad ee cusub laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi siiyey warbaahinta Christian Broadcasting Network ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga caroon doono haddii aan miiskiisa la soo saarin qorshe caafimaad oo beddelaya qorshihii caafimaad ee 2010 sharciga noqday ee Obama Care John Carnian oo aan ninka labaad ee sanadka ugu sareeya xisbiga jamhuuriga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in senator badan ay garowsadeen in ay si aan dhamaad lahayn uga hadlaan daryeelka caafimaad iyagoo aan go'aan gaarin taasina waa sababta buu yiri aan u qorsheynayno in aan hore u sii socono oo aan u mudayno xilliga la qaadayo codka dimuqraadiyiinta ayaa dhammaantooda ku midaysan hal madal oo ay uga soo horjeedaan qorshahan caafimaad ee cusub iyagoo doonaya inay ku dhignaadaan qorshihii caafimaad ee Obama Care
Jamaal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
Haatanna Falastiin ay dhinici heesaha ayaan jileeci doonaa.
Indahayga aragtidaada Farha
galab wanaagsan idin lahaan Timberland afka Soomaaliga ee VOA idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan oo Washington si toos idinka imaneysa qaybteena dambe ee idaacadda qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo waliba xubno kale hase ahaatee marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida oo rugal celisa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Faransiiska ee Paris isagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya fasaxa dalka Faransiiska iyo waliba 100 sano guuradii xilliga ciidamada Mareykanka ay ku biireen dagaalkii koowaad.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma Sheikh bin Hamad Al Thani. Arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga ka dhex taagan Qatar iyo Isbahaysiga Carabeed ee ka soo horjeeda. Kooxda Sacuudiga hoggaamiyo ee xubnaha ka yihiin Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada, isla markaana waxay Dooxa u bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii Juun. Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wada hadal gasho, hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madaxbanaanideeda.
Tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootada uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweynaha in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. Ilaa shalay galab, tirada qaxootiga loo ogolaaday dalkan inay soo galaan waxay gaartay 10,086, inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay. Haddana waxa ay sii socon doonaan iyadoo lagu salaynayo go'aankii maxkamadda sare u ogolaanaya qaxooti walba oo ehel u dhow uu jooga dalkan Mareykanka inay soo geli karaan, sida lagu qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu door bidi lahaa in Hillary Clinton ay madaxweyne noqoto marka la barbar dhigo in isagu uu hoggaamiyo aqalka cad. Madaxweyne Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd in ciidamada militariga Mareykanku ay burburi lahaayeen, isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in taasi ay tahay sababta aanu Putin u jeclayn isaga, isagoo hadalkiisa sii raaciyay, sidee buu ii jeclaan karaa sababtoo ah maalintii koowaadba waxaan sheegay in aan u baahannahay milatari xoog badan, taasna Putin ma jeclaayo, yidhi madaxweyne Donald Trump.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dib ugu noqday dalka Qatar isagoo wada hadalla dheeraad la qaatay madaxda dalkaasi kadib markii ay wax natiijo ah ka soo bixi weyday kulamo lagu qaboojinayo xisadda qaliijka oo uu la qaatay hoggaamiyasha Sacuudiga. Warbixinta Qaahira waxaa ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune. Dhegeystayaal, waa ka xunahay cilad xagga farsamada, dib ayaan ugu soo noqon doonaa warbixintaasi. Dalka Kenya, qaar ka tirsan ganacsatada ganacsada bacaha ayaa damacsan inay dacwad ka gudbiyaan go'aanka dowladda Kenya ay ku mamnuucday isticmaalka bacaha balaastikada. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxaa ka muujinaya qaar ka mid ah dadka ka ganacsada oo sharci cusub Kenya ay ku soo rogtay. Dadkaas oo waarida oo dibadaha ka keena, kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasi warshadoodu ay soo saaraan plastic beverage-ka ama bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya, waxaana ay sheegeen inay dacwad ka gudbinayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee wadanka Kenya Judy Wakhungu iyo xeerariyaha guud ee qaranka Githai Muigai. Waxaana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi Frederick Chenga iyo Stephen Mwangi oo ka mid ah dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gurtaan, oo ay sheegeen sharcigii sanadka horraantiisa dowladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda, isla markaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen. Qareenka u doodaya dadka bacda ka ganacsada ee layaado Anthony Ogesha ayaa sheegay 6 bilood ee dowladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda, kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan, heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays u ku hayo. Waxaanay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyagoon lagala tashanin la howlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqaysta dalka Kenya. waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si kumeel gaar ah u hakinayay isla markaana u mamnuucayay warshadaha soo saara kuwa soo waarida iyo dadka markaasi iyagu ka shaqaysta bacda in aanay sii soconayn marka la eego waxyeelada xagga deegaanka ay leedahay. Dad fara badan ayaa aqalladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka Professor Wakhungu ay soo saartay wareegta rasmi ah 28-kii February ee sanadkan oo ay ku mamnuucayshay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaasi iyagu waxa badan qaadi kara. Waxaase jira dad iyagu isku toola bacda iyo dharka oo mararka qaarkood xajmigooda uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay. Waxaa horey loo mamnuucay noocyo kala duwan oo bacda ka mid ah sanadkeenu ka soo gudubnay balse ma aanay guulaysanin. Bishii January 2011 ayaa hay-adda iyadu qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NEMA ay ku dhawaaqday in bacda xajmigeedu uu ka hooseeyo eber 6 mm ay waxyeelo weyn dalka u leedahay balse mamnuuciddii lagu soo rogay aanay dhaqangelin. Sanadkii 2007 ayaa sidoo kale dowladda waddanka Kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeedu ka hooseeyo eber 3 mm oo la sheegay iyadana in aan lagu guuleysan. Bal dhegaystow dib u eeg, Soomaaliya oo burbursanayd muddooyin fara badan isla markaana aan hay-adaha dhinaca deegaanka qaabilsani aanay si gaara ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacdu u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo. Nairobi.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnay. Doodeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada kusii qulqulaysa wadamada yurub ee sii maraya safarada halista badan, arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda mediteraneanka iyo weliba saxaaraha liibiya. haddaba maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? tahriibkuse ma yahay xal? waxaa arrintaasi ka doodaya injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay. dhinaca kale waxaa dooda ku jira guuleed jaamac ismaaciil. su-aasha ugu horreysa in dhallinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore guuleed jaamac ismaaciil.
sidaad ii sheegtay in waddanka laga tahriibo aaminsanahay mowqifkeyga koowaad.
waayo sababtaad u aaminsantahay maxay tahay marka guuleedow?
waxaa la yidhi mahmaa waa tiraahda nin walibeynta inuu ciidamaya. marka waxaa naga jeedaa dal ogeyn tii tahriibta aaday dadkeeda noqonayso dalkaas sidaasu ku hormaraya.
marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka, saas miya?
haa walaal.
waa tahay. dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer mukhtaar haaruun cismaan. injineer mukhtaar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo guuleed jaamac ismaaciil?
walaal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay guuleed habka u dhigay. waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimadda lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jeeda afsoomaaliga lagu yidhaha baxsasho. dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnahu noqonaya tahriibta. tahriibtan waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. waxaa daliil u ah idinka hadda masalan warbaahin caalamiyeed ka shaqaysaan, midda warbaahinta la daawado, midda la dhageysto. waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka ma aha tahriibayaasha baaba-aya inta u dhexaysa badda soomaaliya iyo muxuu ahaa yeman, inta u dhexaysa muxuu ahaa suudaan iyo sacraha liibiya. dhibaatada ku haysata ummadii soomaaliyeed ama ummadihii kale muxuu ahaa dalalka geeska africa iyo afrikaanka ah badda mediteraneanka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo, waxaa taa kasii dara walaal. marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhallinyarada ahaa rajadiisii oo dhanba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku dhaqan karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu bixinaa tahriib. marka aniga waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halagsamayo isagoo muxuu aana ka fiirsaday halka u socday halka u tagayo iyo maxaa ka horreeya ani saasaan u arkaa.
Waa tay guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrinta waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkay waxa weeyaan dhalinyarada inay taariibto. Waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 89 waxaan aaminsanay inuu taariibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi injineer Mukhtar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan miyana halis uu ku ahayn iyaga?
Horta inta boqolkiiba 2 dhirta marka ay taariibaan dhalinyaradu naf walibana marka waqtigeeduba waxa ku dhimanaysa.
Waayahay kasokow dhimashada haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabaya waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master sitaal khaas oo yuniga master agana sitaa qofkaa loo isku dhigmo maaha. Tusaale ahaan ninka diploma xaggaasa sitaanba ninka master xaggaasa sitaa isku loo fara. Marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarta intii taariifto dan ay wax soo barato marka wadankooda ay ku soo noqoto wadankooduna ay waxu qabato.
Injineer Mukhtar, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna?
Anigu waxaan leeyahay dalka haddii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda guuleed oo fikradiisoo kale in la dhiirigeliyo in dadka wadanka ka yaacaan dalka dadku wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisu wax ku noqdaa. Dhalinyarada waa xooga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalgasho. Maalgashiguna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daaciyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbi soo horjeeda. Sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno mu'asasaad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ay noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankoodabarteen waddankooda xubarteen dadkoodina joogaan. Midaan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba walabo anigu waxaan qabaa arrinta in ka duwanaa jirta waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda mediterranean-ka walaalkii guuleed waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday khasaare ba'an dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray. Anigu waxaan u arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka afrikaanka iyo dhamaan gumay saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ba ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a.
Injineer Mukhtar, dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay. Taasi maxaa lagaga bixi karaa?
Walaal horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institution-ka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta nambarka badan oo dadka gudaha waxbartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya. Way dhici kartaa qofkaa soomaaliga ahay imid la imo hadee waa in soomaaliya oo dejaanis kan u leeyahay iyo leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirka ama hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo sii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelin muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya.
Waa tahay guuleed, arrintaas sidoo aragta adigu?
Injineer Mukhtar, waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi siniyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen. Taariikhga waxaa keenaysa dan baa kaligta, waxaa keenaysa duruuf baa kaligta, waxaa keenaya wax ficil laydaba waxa la yidhi doosaarka sicilla-aanba loo cadaadaa. Ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariibayaa ninkii dhiggiisa amarku taariibay ee wadamada hore u maray oo tegey ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato wuba waddankiisa wax ku noqonaya. Marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariibto weliba aanan ugu horreeyo oo taariibina.
Walaal guuleed, arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawo ma noqonay. Daawada saxda waxa weeyaan tahriibtu ma tahay dariiqa saxda ah ee aan dalkeena ku dhisi karno. Taariibtu ma tahay dariiqa saxa ah ee ninka dhalinyarada ah wax loogu faa'iideyn karo. Ani waxaan qabaa marna sax ma aha. Aan su-aal uga soo qaatay dalkan uu sheegayay guuleed uu leeyahay waa dal hormaray, wuxuu hormariyay waa dhalinyarada.
Aan ismaqalno guuleedow guuleed iyo injineer Mukhtar, aan ismaqalno
ubadkii baa soo baqday, dhib badan baa haysta. Anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo ubadkiina waa la soo baqday. Taa marka waxay nagu keenaysaa inaan marna sii taariino marna soo taariyo marka xal ma noqonaya. Saas warka halkan
arrinta waxaan u arkayaa xalka ugu dhow ee dhalinyarta maanta lagu geyn karaya ama lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu. waxaa niyadooda kusoo dhacdaa warrimeysa amnigeeda ninna maanta ma doonaya inuu waddo xil maro nin waliba wuxuu doonayaa inuu fiican ku noolaado. Marka anu waxaan loodhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxna soo barato dalka lagu soo noqonaya ruuxa
marka aan oran lahaa dhalinyari aa iska taariiba waa anigu waxaa kusoo ambixinaa waxa weyaan anigu waxaan qabaa waxaan idhi sigarada waa sigarad gumaysi waan idhi ayala berigii hore gumaysiga wuxuu nagu bixi jiray inuu isaga loo yimaado oo isaga dhalinyaradeeni uu xoog ku kaxayso laakiin maanta dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo o la yidhaahdo soo taariiba babahayga soo cunto berigaaga soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen oo wadamada uu sheegayo in la yidhaahdo muxuu ahaa noloshaa ka shaqeeya arrintaa horumar uma arko nolol uma arko waddankooda waxbarasho badan ba hadda waddankii taalo guuleeta dhibaatada faraha badan oo uu jiranayo waddankii muxuu kasii baxayaa amnigi uu wanaagsanaanayaa waxbarasho waxaa jirta jaamacado fara badan oo waddankii ka shaqeeya muwasasaad waxaa jira waddankiisu uu soo korayaa dhalinyarada xooggooda dadkooda iyo dalkooda uga faa'iidayaan iyaga muxuu ahaa ayaa waddanku wax ku noqon karaa laakiin haddii xoogga lagu baabiiyo badda mediterranean-ka barna lagu baabiiyo muxuu ahaa saxaraha liibiya ummaddaasi khasaaro waxaan ahayna usoo kordhaynaa.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka, waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa. tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii weydiiye dhakhtarka iyo ibraahim xasan dhaandure.
ku soo dhowaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka, toddobaadkana waxaa igu martiga dhaktar qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud. dhakhtarka ayaa waxa uu si kooban uga hadlayaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara keliyaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
Marka hore, keliyaheenna waa xubno muhiim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aada muhiim u ah oo la'aantoodna nolosha aysan socon karin. Waa xubno cajiiba sida ay u samaysan yihiin. Kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhexmaro dhiig la eg 180 liter, ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeena ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo, iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro. marka arrintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay keliyihii ku dhacaan. dabcan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan keliyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis. Waxaa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay kelidii saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale, dhiikarka oo kale, dhagaxa oo kale. Infection ayaa jira iyagan keliyaha saameyn karo. Waxaa saameyn kara keliyaha xubno kale oo jirkeena ka mid a dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalla oo loo yaqaan prostateka, oo haddii uu weynaado wuxuu xeli karaa kaadidii marinkeedii, kadib kaadidii ayaa dib ugu noqon doonta keliyaha, taasna waxay saameynay keliyaheen. marka keliyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhakhtarkiisi degdega loola xiriiro ama lala socdo mar walba si kelidii dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwa keeno ugu dambeyn inay keliyihi fadhiistaan.
magacayga waa ibraahim maxamed faarax, doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurada keliyaha oo calaamado ah?
Waa mahadsan yahay dhegeystahaasi. Waxaa lagu garan karaa dabcan cudurada keliyaha soo gaaro calaamado kala duwan. Waxaa ka mid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelidii shaqadeeda inay yaraatay. qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa, ama kaadidii inay aada u badato. sidoo kale waxaa ka mid a cudurada keliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka yani dhinacyada qofka uu ka dareemo xanuun dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba. waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer, ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal. kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida. dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirko dhan saameyn doono. waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin. waxaa dhibi doono naqaskii, waxaa dhibi doono inuu wax cuno, waxaa ku imaanaya matag, waxaa ku imaanaya lalabo. dad keliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan, maqaarkoodu is bedeli doona waxa iimaanay cuncun waxa iimaan doono nervaha in la sameeyo oo dareenadii in is bedelaan waxa dhici karta in qallalaan waxa dhici karta in kooma galaan marka kiliyaha cudurradeeda calaamadahaas ay keen karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kiliyaha fariistaan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa faadun qalib jumcaale waxaan weydiinayaa in faa'iidooyinka ay kiliyaha u leeyihiin qofka aadamiga
waa mahadsan tahay dhageystahaas dabcan kiliyaha faa'iidooyin badan ayay noo qabtaan waxaan u kala saari doonaa saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad kelida waxay ka saartaa jirka qashin badan oo jirka gudihiisa kasoo baxay iyo wax banaanka nooga yimid ayay ka saartaa qashinada ay ka saarto jirka gudihiisa waxaa ka mid ah maado loo yaqaan yuuriya waxaa ka mid ah creatinin waxaa ka mid ah uric acid daawooyin badan oo jirka soo galo iyo sun badan oo cunnada la socotana waxaa jirka saar kelyaha
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud
intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandure iyo barnaamijkii weydiiyey dhakhtarkaanu intaasi ku dhaafno gabagabada idaacaddaanu kusii soconaa ismaaciil xuseen farjar oo dhinacay ka fadhiya bal aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsanid falastiin madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa gaadhay caasimadda dalka faransiiska ee baris isaga oo kulan la qaadanaya madaxweynaha dalkaas emmanuel macron labada hogaamiye ayaana la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada sidoo kalena safarka madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa kusoo beegmaya fasaxa dalka faransiiska iyo weliba boqol guuradii kasoo wareegtay xilligii ciidamada maraykanku ay ku biireen dagaalkii koowaad madaxweyne trump ayaa sannad ka hor ku tilmaamay baris in ay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halis ah isaga oo ku sababaynaya in ay magaaladaas ka howlgalaan kooxo argagixiso ah xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rek tylerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka qatar ee dooxa si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma sheekh bin xamaad al thani arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismariwaaga ka dhex taagan qatar iyo isbahaysiga carbeed ee kasoo horjeeda kooxda sacuudiga hogaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin imaaraadka baxrayn iyo masar ayaa ku eedeynaya dalka qatar inay taageeraan argagixisada islamarkaana waxay dooxo u bandhigeen in ay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii juun qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay in ay wadahadal gasho hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madax bannaanideeda tylerson ayaa arbacadii jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga sacuudigu horkacayo
mahadsaned ismaaciil markanaah dhinacii heesaha codadka macaan ee axmed saki iyo nasteexa indho ayaanu soo qabanaynaa
Kugu badan ay daima
zaki iyo nasteexa indhona wuxuu gabagabo u yahay idaacadeedii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjaratan iyo intaynu todobada caawa hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Yeah.